Ви на хвилях Радіо Свобода. Тут Аліна Радкевич. Привітання у Мінську 20 годин. Сьогодні ми серед іншого вернемося до фотоздимків, признаних екстремістськими. Познайомим з новою книгою, написаною політв'язням за кратами. Обміркуємо, чим погрожає падіння білоруського рубля. Проаналізуємо готовність уладів до змагання со стихією. Усе це про 3 хвилини після огляду основних міжнародних подій, за якими сочила моя колега Аліна Тиханович її слово.
Добрий вечір. Президент США Барак Обама прибыл у Бостон, каб отдать данину памяти ахвяров, что загинули в выніку выбухов на бостонском маратоне. Обама присутничает на межконфессийной службе памяти ахвяров. Церковный хор спевая песню «America the Beautiful», «America Цудовная». Паводле уладаў, аблічча прынамсі аднаго патэнцыйнага падазраванага было зафіксаванае камерамі бяспекі. Гэтае фота не публікуецца, не паведамляецца і пра арышты ў сувязі з выбухамі ў Бостане. Тым часам працягваецца пошук далейшых ахвяраў чорушняга выбуху на заводзе ўгнаення ў штаце Тэхас. Вядзецца расследаванне прычыну аварыі. У горадзе Вест загінулі ад 5 да 15 чалавек. У Пакистане суд запатрабаваў ад паліцыі тлумачэнняў, як мог пазбегнуць арышту ў чацвер у часе судовага пасяджэння былы прэзідэнт краіны Парвез Мушараф. Суд тады выдаў санкцыю на арышт Мушарафа, аднак яго ахоўнікі здолелі вывесці былога прэзідэнта з будынку суду і ад'ехаць на машыне. Мушараф схаваўся ў сваім доме ў Ісламабадзе, які надзейна ахоўваецца. У минулым месяце Мушараф вернулся в Украину после 4 года у доброохотном выгнании, каб брать удел у парламентских выборах. Пакистанское правосудие обвинувачивает его у захопе улады в 99-м годе и пазасудовых расправах. Следчий комитет России завершил расследование у относинах 5 подозреваемых у забойстве незалежной журналистки Ганны Политковской. Материалы, накированные у Генеральную прокуратуру для затверждения обвинувачения и передачи у суд. Адвокат одного из подозреваемых Сергея Хаджи Курбанова сказал, что его клиент потребует суду присяжных. Хаджи Курбанов был и полицейский, который обвинувачивается у замове забойства Политковской. Расійскі следчы камітэт таксама распачаў новую крымінальную справу супраць вядомага расійскага актывіста Алексея Навальнага і яго брата. Яны абвінавачваюцца ў махлярстве. Дагестан стаў першым суб'ектам Расійскай Федэрацыі, які адмовіўся ад усенародных выбараў прэзідэнта. Сёння дэпутаты народнага сходу большасцю галасоў прынялі змены ў канстытуцыю. Цяпер кіраўніка рэспублікі будзе абіраць парламент. Паводле адпаведнага закону, прынятага ў першым чытанні, прэзідэнт Дагестану будзе абірацца дэпутатамі з 3 кандыдатаў, якіх прапануе прэзідэнт Расійскай Федэрацыі. Улады Грэцыі паабяцалі хуткае і ўзорнае пакаранне для брыгадзіраў, якія стралялі ўчора ў сельскагаспадарчых рабочых і 27 з іх паранілі. Каля 200 зборшчыкаў трускалак учора выйшлі пратэставаць супраць затрымкі зарплаты. Грошы рабочым, большасць якіх з Бангладэш, не плацілі ўжо 6 месяцаў. Паліцыя паведаміла, што арыштавала ўладальніка фермы. Грэцыю ўжо даўно крытыкуюць за стаўленне да замежнай працоўнай сілы.